Diýär adatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 7-nji marty hepdeniň duşanba güne. Habarlar günnäligi gepleşýändi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Ýewropa Birleşiginiň liderleri Ýewropanyň bosgunlar krizisini maslahat etmek üçin Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Dawutoglu bilen gepleşikler geçirýärler.
European Union is allocating 3 billion euros not to the government of Turkey but to projects to support refugees and their lives.
Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen etrawyny söwüşçilerden arasalama üçin harby operasiýalar geçirilýär.
Köşte dara, binjon aparat wazet düşman harobat.
Türkmenistan'ın prezidenti Odolku Ornvasar'ın kulluk yağdayından hiyanatçılıklı peydalanıp para alındığını aittı.
Geçirilen son bağdallar bu yaramadı işlere bozumluk olmayadı. Gönlün gönü katnasanlığını korkuladı.
Gepleşimizde bu barada tayarlan raportimiz dikkatimizde hüdürlep, Türkmenistan'da para horluğun artandığı gözü iyiler mi diyen soru yerli yaşayacağının bercek kurumlarını ve beylik mağlumatları eştirmeye sinan şart. Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizde başlamadan odol günün tazelikleri bilen tanış olun. Ýewropa Birleşiginiň liderleri Ýewropanyň 2-nji jahan urşundan bäri iň uly bosgunlar krizisini maslahat etmek üçin 7-nji martda Brüsselde Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Dawutoglu bilen gepleşikler geçirýärler. Ýewropa Birleşiginiň agda 28 ýurdun liderleriniň Türkiýeden Ýewropa sapar edýän migrant akymyny gowşatmak we gaçwatarlygy statusyny alyp bilmedikleri ýidini almak soramagyna araşylýar. Galland premier-ministri Mark Rutte Ýewropa Birleşigi bilen Ankaranyň arasynda alaşa gelinjekdi doğrusunda özünün oňoylu garaşdygyny aýtdy. Tunisin güýçleri ýurdun Liwe bilen serhedini golaýndaky armiýa jaýlaryna hüjüm eden töweşçiler bilen çaknaşdylar. Tunisin içeri işler ministrliginiň beren maglumatyna görä 7-nji martda Ben Guerdan şäherçesinde bolan çaknaşyklarda 21 sany islamçy töweşçi öldürildi. Bu ýowudlyklar Liwedäki islam döwleti toparyň ekstremistleri dogrusunda halkara derejesinde aladalanmalaryň artan mahalyna gabat geldi. Geçen hepde Tunisin howpsuzlyk güýçleri ençeme saat dowam eden çaknaşyklaryň netijesinde ağır yaraglanan 5 sany adam öldürdi. Bu waka yaraglı adamların bir topary Liwedan Tunisin territoriýalaryna geçmäge sinanşan mahal boldy. Orsetin Gorunmak Ministerliği ödünün Siri'daki harvı bağdarlarının kapısını insanperver kömöğün uğradılma üçün açmağa tayyardığını aytdı. Ministerliğin metbuat vekili Igor Kanashenkov'ın aytmağına öre insanperver kömökler Orsetin Siri'nin Tartus portundaki deniz bağdasına uğradılıp şol yerde saklanıp bilinir. Şelede ol insanperver kömöğünü daşayan transport uçurların hem Orsetin Siri'nin Latakya sevitindeki hova bağdasına qonup bilecektiğini sözünün üstüne koştu. 7-nji martda Orsetin döwlet televiziýasynda görkezilen maglumatda Kanashenkov Orsetin insanperver kömegi howa bazasyndan zerur bolan yerlere äkitmek üçin ýörite ulaglary bermäge hem taýýardygyny belledi. 2-nji martda ministrlik insanperver kömegi mätäşdigine inanylan territoriýalaryň sanawyny taýýarlap Birleşen Milletler guramasyna uradypdy. Pakistanyň Demirady gün matarynaky etrap suwdunyň binasyna edilen janynyň geçeniň hüjüminde 8 adam öldü we başda adynyň 10 sansy yaralandy. Adatlyk radiosynyň Pakistan gullunyň berýän maglumatyna görä 7-nji martda janynyň geçen hüjümçi Şapkadar etrap suwdunyň jaýynda bombany partladypdyr. Wakada ölenleriň arasynda 2 polisiýa ofitseri hem bar. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Pakistanyň Taliban hereketi diýilip tanalýan Tehrik-i-Taliban topary öz üstüne aldy. 7-nji martda Birleşen Ştatlar we Günorta Koreýa bilelikde Gingerimdäki harwy türgönleşik çärelerine başladylar. Her ýyl geçirilýän bu harwy türgönleşikleri Günorta Koreýanyň 300 000 ve Amerikanın 15 000 çemesi koşuna atnaşar. Bu harvı türgönlöşkler aprel ayının ahirine çenli devam ediyar. Seul bu harvı türgönlöşkler Birleşen Ştaatların ve Günorta Koreyanın bilelikte geçiren İngulu harvı çaresidir dedi. Bu çare Demiradık Koreyanın yanvar ayında yadro yarağını sinagdan geçiren mahalına qavat yerli. Demiradık Koreyanın yadro yarağını sinagdan geçirmek Birleşen Milletler Uramasının Penyana karşı tədə sanksiyaları girdmeğine sebep bol. gönderildi. Penyan olsa eger iki aran yurt ödünün harbi türgönleşiklerini devam ettirse, onunla olara karşı öngün alış yadro hücumunu etçekliğini aydıp hayvat etti. Elektronik poçta ulgamını dörüttü deyilip hasaplanyan Ray Tomlinson 74 yaşını aradan çıktı. Birleşen Ştatların kompüter hünermeni Tomlinson'ın 5. Mart'ta yürek nasarlığından helak olunduğu haber veriliyor. 1971 yılda Tomlinson bir adamdan başka bir adamı e-mail uğratmak ulgamını dörüdüyençe anık bir şahtan başka birine mağlumat uğradıp olmayadı. Tomlinson hedirki vaxtı e-mail deyilip hasaplanyan elektron mağlumatı ilkinci gedek uğradığın adamdır. Ol şol dövür Bolt, Barenik ve Newman firmasında injiner vedipetini işleyedi. Hormatlı dinleyiciler, biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyaz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın. Yan havarlardan belläp geçişimizde ýaly Ýewropa Birleşiginiň liderleri Ýewropanyň 2-nji jahan urşundan bäri iň uly bosgunlar krizisini maslahat etmek üçin 7-nji martda Brüsselde Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoğlu bilen gepleşikler geçirýärler. Bu gepleşikler barada Germaniýada habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlan maglumatyny bilelik diňläliň.
7 Mart'ta Avrupa Birleşiginin liderleri bilen Türkiye'nin Premier Ministeri Ahmet Davutoğlu Brüssel'de bir samitte duruşyarlar. Duruşluktan maksat Avrupa'nın 2. Cihan Uşu'ndan berde yüzveyiz olup duran en yaramaz bozgun krizisine çözgü tapmak. Avrupa Birleşiginin 28 devletinin Türkiye'den Avrupa'ya gelen migrantların akımını ağlatmağı, başpena alıp bilmeyecekleri iğrine almağını sorarına karışılıyor. Hedir Avrupa Birleşiginin prezidenti etiyen Gollandiya'nın premier ministeri Mark Rutte, Avrupa Birleşiginin yolbaşçıları bilen Ankara arasında alalışığa gelinmeğine özünün azkem umitli karayandığına aitti. Fransiyanın daşarışlı ministeri hem Avrupa'nın özünün açık serhetler sistemati barada tädeden oýlanmagynyň zerurdygyny belläp, ol uly migrasiýa krizisi bilen iş çalyşmak üçin döredilenok diýdi. Öten ýyl 1 milliondan agdyk migrant Ýewropa Birleşigine bi-kanun girdiler. Bularyň aglaby köplügi Ýewropanyň demirgazykdaky bayrak ýurtlaryna aşmak umydy bilen Türkiýanyň üstü bilen Gresiýa gelen Siriýalylar, Awganlar we Iraklylar. Noýabr aýyna Ýewropa Birleşigi bilen Türk hökümeti Ankara'nın migrantlar akımını kesmegi ve muňa hem pul tölenmegi hakda alalaşdylar. Birleşik bu alalaşygy iş ýüzüne geçirmekde Türkiýanyň ilerleme edendigini aýtsa da, ýene de aşa köp migrant Türkiýeden Gresiýa tarap ýola düşýär diýip nägile bolýar. Türkiýeden Gresiýa günne 2000'den agdyk migrant gelýär. Ýewropa Birleşigine agdadal Makedoniýa bilen günnogor Balkan ýolunyň ugruna ýerle Şian Birleşige agla devletler serhetlerini tutuşluğunu diyen yali yaptılar. Neticede 30 mingden köp migrant Gresiya'da kıymıldı galli. Samitin beyannamasının haber kulluğu Associated Press'e görkedilen bir taslamasına Balkan yolu bilen gelyen kadasız migrantlar akımı kesilip gelyer. Bu yol inni yapılı değiller. Taslamada yine de bu kıyın günne Avrupa Birleşige Gresiya'nı yıkı koymaz. Bu yağdaya hütte gelmek için elinden gelenini eder. Şeyli hem bu Avrupa Birleşiginin çaltem neticeli harekete geçmegini talep ediyen umumi cevapkarsılık diyen sözler var. Samit'in ön yanına NATO özünün adam kaçaklığına karşı Ege Denizi'ndeki misiyasını Grek ve Türk deniz genişliklerine yaygınlandırandığını ve Avrupa Birleşiginin seret kulluğu Frontex ile hizmettaşlığı çoğaldandığını bildirdi. Biz mağlumat toplap bağırlık işlerini geçirip toplanan mağlumat matlary şol bir wagtda Türkiýanyň deňiz gorawçylary, Gresiýanyň deňiz gorawçylary we Frontex bilen paýlaşaryz. Şeýdip olara migrant we bosgun krizisini çözmegine kömek ederiz diýip NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg aýtdy. 2016-njy ýylyň başyndan bäri deňize yaramsyz gaýyklar bilen Türkiýeden Gresiýa geçmäge synyşyp 400-den köp migrant öldi ýa-da deňize ýetirim boldy. 6-njy martda Türk kenarına bir ayık ağıp 25 adam helaklendi.
Havarçımız Arat Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi goňşy Awansany deýişli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Täjikistanyň Milli howpsuzlyk komitetiniň serhet güýçleriniň berýän maglumatyna görä 7-nji martda Täjikistan bilen Awansanyň serhet araçagyndaky bir näçe adada ýaraly terroristik toparlara garşy harby operasiýalar dowam edýär. Täjikistanyň Milli howpsuzlyk komitetiniň serhet güýçleriniň metbuat gullugynyň başlygy Muhammed Uluhhojaýew 7-nji martda Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna beren maglumatynda 5 Marttan bäri Täjikistanyň serhet araçäklerini bozýan ýaraglı toparlary ýok etmek urunda operasiýalaryň dowam edýändigini aýtdy. Awansanyň demiradygyna Täjikistanyň güýçleri ýaraglı toparlara garşy harby operasiýalary dowam etdirýän mahaly Gunwatar Awansanyň Batxiz welaýatynda Awan güýçleri töweşçilere garşy harby operasiýalary geçirýärler. Awansanyň Batxiz welaýatynyň 4 etrawy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Ýerli Awan resmileri Türkmen Awan serhedini çäginde söwüşçüleriň hereket edýändigini nygtap gelýärler. Awansanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän etrawyna dowam edýän harwa operasiýalar barada Kawla habarçymyz Şamir Daňgulu Muradynyň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Gunmatar Awansanyň Badagys welaýatynyň Abkemeri atly etrawynda Awgan güýçleri jeňçilere garşy harby operasiýa geçirýär. Badagys welaýatynyň 3 etrawy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň çäginde jeňçileriň hereket edýändigini yerli resmiler aýdýar. Olaryň arasynda daşary ýurtly militanlaryň bardygyny ma'lum edýär. Awgan armiýasynyň Gunmatar Awansanynda ýerleşen 207 zaparatly harby diwiziýasynyň söwüş hereketleri boýunça komandiri general Şirhemde Derbendiniň aýtmagyna görä 20 kilometr giňişligindäki sept jeňçilerden arasalanypdyr. Çaknaşykda 50 gulay jeňçi halak bolupdyr. Piste daraktlaryna jeňçiler iýeçilik edýär. Piste önüminden jeňçiler gadanja edýär. Ýöne jeňçiler ýok edilýänçe harby operasiýa dowam eder. Bala Murgap we Muqur atly etrawynda da jeňçilere garşy harby operasiýa geçirmek gözeňinde tutulýar. Düşmana garşy agyr ýaraglaram ulanýar. Jeňçileri ýok etmek boýunça belimiz bagly diýip General Derbendi aýtdy. Badagys welaýatynyň paýtagty Galaýnaw şäherine çelli Türkmenistanyň elektrik geçirjisini gurmak planlaşdyrylýardy. Awganystanyň suw we energetika boýunça ministri Badagys welaýatyna eden saparynda Türkmenistanyň elektrik linesiniň tezlikde çekiljekdigine söz beripdi. Emma talep militanlary Türkmenistanyň Badagys welaýatynyň merkezi Galaýnaw şäherine elektrik ibermek baradaky proýektiň işine ruhsat bermändir. Badagysyň Abkemeri atly etrawyna Pakistanyň daşary ýurtly jeňçileriň gelip ýerleşendigini yerli geňeşiň başlygy deputat Bahawuddin Qadysy aýtdy. Uruşlara daşary ýurtly militanlaryň ýol başlygy diýen deputat ma'lum etdi.
Tedadi xarijy az Pakistanyň moda bilen
Badagys welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Paýz Muhammed Murdazadanyň aýdyşyça Bendi Hazek atly sebepden jeňçiler ýere serpikdirilipdir. Bendi Hazek strategik regiondur. Abkemeri etrawynyň jeňçilerden ýerine gaýdyp alynan sebeplerinde Awgan güýçleri ýerleşdirilýär. Bu harby postlar gurulýar. Halkın howpsuzlygyny üpçin etmek hökümetiň borcudur. Onuň üçin Awgan güýçleri jeňçilere garşy harby operasiýa geçirýär diýip Mirdazada bellidi.
Bendi Hazak ýa-ni howpsuzlyk strategik we muhim gutke taýdid meşhur bu Rusiýanyň ýeti mahfuz nigam edilen we durusty dar fanoy amny konuzyny.
Demirgazyk Gunmatar Awganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän regionlarynda ýagdaý dartgynlygynda galýar. Harat welaýatynyň hem Türkmenistan bilen serhetleşýän etraplarynda jeňçiler hereket edýär. Ýaz aýlarynda jeňçileriň hasam güýçlenmeginiň ahmallygy barada yerli resmiýetler hawatirlenme bildirýär. Şaýmerdan Ulum Rady, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk Radiosu elektron posta arkaly iýerilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot, email belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55 telefon nomerimizi gaýtalaýaryn 7 926 236 04 55 Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän heptelik neserlerine ýazylmagy diýjikdirmä.
Gepleşigimizi Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Türkmen telewizionynyň maglumatyna görä prezident Gurbanuly Berdimuhammedow anyna öňe geçiren hökümet maslahatynda ýurdun ýokary gözegçilik edarasynyň we prokuratura edaralarynyň geçiren barlyklaryndy Türkmenistanyň Nevitgaz toplumynyň kärhanalarynda düýple artdyryp ýazmalaryň ýüze çykarylandygyny habar berdi. Bu baradaky jekmejek maglumatlary habarçymyz Rowşan Çarifden dinläliň.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow odalky oranmasary Hoca Muhammedowyň gulluk ýagdaýyndan hyýanatçylykly peýdalanyp, para alandygyny we sorag edilenden soň dürli adamlardan alan 1,5 million dollar meçberindäki parasyny ýygyna tawşyrandygyny aýdýar.
Geçirilen soňky baýlaglar bu ýaramaz işlere Hoca Muhammedowyň hem gönlüňi gatnaşanlygyny görkezdi. Ol gulluk ýagdaýyndan hyýanatçylykly peýdalanyp Paralmak yali yaramadı işleri hem baş koşuplar.
Şol bir wagtda ýurdun Nevitgaz pudugunda üst açylandygy aýdylýan korrupsiýa barada dogry maglumat berilmeýär. Türkmen telewizionynyň maglumatyna görä prezident Berdimuhammedow anyna öňe geçiren hökümet maslahatynda ýurdun ýokary gözegçilik edarasynyň we prokuratura edaralarynyň geçiren barlyklarynda Türkmenistanyň Nevitgaz toplumynyň kärhanalarynda düýple artdyryp ýazmalaryň ýüze çykarylandygyny habar berdi. Şeýle de prezidentiň tasdiklamagyna görä bu pudagyň işine öz borçlaryny gowy jaý ýerine ýetirmeýän firmalar hem çekilip, döwlete düýple ziýan ýetirilipdir. Geçirilen soňky barlyklar bu ýaramaz işlere Hoca Muhammedowyň hem gönüden gönü gatnaşandygyny görkezdi. Ol gulluk ýagdaýyndan hyýanatçylykly peýdalanyp, para almak ýaly ýaramaz işlere hem baş goşupdyr diýip prezident Berdimuhammedow 4-nji martda ministrler kabinetiniň mejlisine gatnaşyjylara ýüzlenip aýtdy. Havarda aýdylmagyna görä ýurdun baş prokurory Halliýew mejlisde ýurdun Nevitgaz toplumunda geçirilen barlaglar we olaryň netijeleri barada hasabat beripdir. Bellenilşi ýaly ýurdumyzyň Nevitgaz toplumunda ýolbaşçylaryň bir näçesi eýeleýän wezipesinden peýdalanyp, düzgün bozmalara ýol beripdir. Diýip telewizionynyň habarynda bu hasabatyň jikmejikleri, ýagny aýdylýan korrupsiýanyň meşhurlary we ýaýrawy barada maglumat bermekden saklanylýar. Şol bir wagtda da prezidentin hally we ýüzlenip, bu derine dowam etdirmek we onuň netijeleri boýunça ähli günäkär adamlara eýeleýän wezipesine garamazdan kanun esasında çäre görmegi tawşyrandygy habar berilýär. Mälim bolşy ýaly geçen ýylyň 6-njy noýabrynda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň 10 aýynyň jemlerine başlanyp geçirilen mejlisinde Baýmurat Hoja Muhammedow saglyk ýagdaýy sebäpli diýilip wezipesinden boşadylypdy. Şol wagtda daha ýurdun Nevitgaz pudagynda gözegçilik eden vice-premiýeri prezidentiň ak ýürekden çeken zähmeti Nevitgaz pudagynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak ugrunda eden uly iş üçin minnetdarlyk bildirendigini habar beripdi. Prezident Berdimuhammedow mejliste eden çykyşynda soňky ýyllaryň ýurdun hukuk goraýjy edaralarynyň oňat kanunçylyk binýadynyň döredilendigini, munyň yaramaz hadiselere garşy netijeli göreş alyp barmagy mümkinçilik berýändigini aýtdy. Şoňa görä de paraxorlyk we korrupsiýa ýaly yaramaz hadiselerin garşysyny berk göreşjekdigimizi we onuň öňüni aljakdygymyzy hem ähli ýolbaşçylara ýene döwregedek berk duýdurýaryn diýip prezident nygtady. Döwlet başçylygynyň sözlerine görä gelýän aýlarda welaýatlaryň häkimleriniň we owa hojalyk toplumlarynyň aýry-aýry ýolbaşçylarynyň ýurtda azyk bolçulygyny üçin etmek barada edilen işler dogrusundaky hasabatlary dinlenilýär. Mundan başga türkmen lideri Ministrler kabinetiniň mejlisinde statistika edaralarynda arttyryp ýazmalara ýol berendigini, döwlet hasabatynda nädogry hasabatlaryň berilýändigini boýun aldy. Türkmenistan halkara aýdyňlyk guramasynyň soňky hasabatynda korrupsiýa indeksi boýunça 154-nji orny alyp, iň korrupsiýa çümen ýurtlaryň arasynda agdaldy.
Habarçymyz Rowşan Çarifiň maglumatyny dinlediňiz. Soňky aýlarda Türkmen prezidenti Berdimuhammedow paraxorlygyň üstüniň açylanygy barada ençemeýdek çykyş etdi. Eýse paraxorlygyň artanlygy adaty durmuşda gözeýilýärmi? Biz bu soraw bilen gyzyklanyp aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen bir salmadol söhbetdeşýärlik. Häzir şol söhbetdeşligimize geçýäs. Soňky aýlarda Türkmen prezidenti bir näçe ýokary derejeli resmini paraxorlykda aýplap wezipesinden boşatdy. Amanmurada prezident paraxorlygyň üstüniň açylandygyny aýdyp soňky aýlarda ýem bir näçe ýerdek çykyş etdi. Paraxorlygyň artandygy adaty durmuşda gözeýilýärmi?
Paraxorlyk berim peşkeş bir Türkmenistanda soňky ýyllarda adaty ýagdaýa urulýar. Sonun suyunun para, alayanım var para, beriyanım var gönü, bu örtülü artarlığını duyduruyan alamaklar olayın durmuştu yok. Önkü yarı para horluk devam ediyor, öyle yoldu. Ben tekrar
Amanrada parahorluk esasen haysı pudoklarda göze iler ya da haysı pudoklarda göze ilendi aydılar.
Parahorluk plan pudokta köp beriyeler plan pudokta ağzalyalar diye gurrun ediriyerler. Parahorluk öngüz aydışmıyar bilini ağzatı ve ağzı uğruluyonu esası göze ilenlerler bire bilim sistemasında parahorluk ul asasen laçada yürüyte orta yukarı huzaylarına Okul yirmekte para peşkesin barha artyarlı hakkında ilat arasında kurru mevzuya. Karı verse olyada değil kıvır işe girme uçuyunum hükman para peşkes talep edilyerliği soru diyarlanımını adımlar kurru veriyerler. Para olmasa hiçbir işe yerleş bulmayarlığına aydık değilin yerler. Karı verse de inkıraatlarda da para peşkes gözüyle mesela Zayn'ın önünde Hasan'ın molfu durup bir kanun yeri eyleyip Zayn'a yavuşturup Zayn alan molfu yine şu yadayda etraf hakimlik derecesindeki emellerlere ya da üy problemiyetinin yol başçılarına para peşkeş veriliyor. Hatta av vaktinin molfu Zayn'da oturduğun soğuzucu enzamları, kandenseneri ayırmazlık için para peşkeş verip yan adımlar var. Şeyle hem para peşkeşin yeni dör gülleve sönüyor. Bir kalitiyanın köşe yol hareketi kulluğunun işgahları ile bağlantılı olup geçiyor. Sürcüler köp karatlı günahı olmasa da köşe yol hareketinin kulluğunun işgahlarının özünden para talep ediyenlerini olurum. Başımı oturma için dava cendel etmem sorulayan parani veriyenliklerine diyerek. Karaz anlayan yeri yok diyor Nihabi. Tekra.
Amanrada umuman para günü sorulayan mı? Yani para berlendi, alınandı. Şu umuman şu proses ne hil oluyor, ne hil olup geçiyor?
Para bir grup günü Para veriyenlerine sorulun okuyunu para alyanların ilçinle arasıları var. Mesela Olya'da Beylikur edara işe yerleşecek bir burun üstü. Onu men solidaran yol başını ya da şu cevapkar işlerini tanıyan sıkkızısından kaçmasan işe yerleştireyim deyip arasılar dellarlar var. Yine bunlar şol emellerlere de para veriyorlar. Hem öz bekvitlerine undan okulur olur. Emellere verilmeli para peşkeş müslünü öz bekvitlerini özünün maliyeti olmasına koşuvay diyala. Yönün ha köşe yol hareketini duygununu bozulma olsa onunla edil kontrolma diyen yer var getiriliyor mesela. Sen köşe yol hareketinin olyadı beylek duygununu bozdun. Sol çünüm plantı manat muhtarındaki cerimeni Törecek mi ya ala araşal mı deyip onu köşe yol hareketinin kulluğunun ben ehli işgara deyip bizzetle onu Zuda Kostarlısı sürücülerden onu açıktan sonra yağlar. Ya olmasa sağlar bağına sağlar yerleştirmeyelim son yağda. Hatta okulunun başlanmağına bir kuzey ağlarını eğen gururlu hasar edilen mekteplere sağlar yerleştirmeyelim suyla belli bir derecede Soğruluya, mışın para yönü bulan ehlifi, arasıların, dellarlar mutlu bulan amel ediliyor. Tekrar.
Amanrada yaşayıcılar para peşkeş soğruluyan o sebeple öz işlerinin çözülmeyendiğini aydıp, değişli resmilere yüz tutundu. Olur bu yüzlenmesine cevap alıp biliyorlar mı? Öz meselesini çözüp biliyorlar mı?
Doğrusu şeydir, adaleti, hakikati talep ettiren adama men zıda ağır uçuyan. Sebebi ehli kişi özünün işinin bitecek yerine seyrediyor. Sol çünün menden para talep ettiler. Sol çün iş alan okulur deyip arız ezberin adın mene kurum ok.
Yazıcı Aman Murat bu gayfilen geçiren sohbetteşliğimiz dinledin adı. Müzik Şunlar Türkmenistan'da 8 Mart halkara denanlar günü münasebetli prezident Gurbanlı Berdimuhamedov'un adından denanlara 40 manat möçerini pul sowadı goşurlar. Türkmen televiziyasında görkezilen video şekillerde çağalar bağınaqı qız çağaların mektep okuwçylarynyň ýokary kucağynyň taliplerinin denanların ve garry enelerin 11 Amerikan dolar möçerindäki pulu maňlaýyna silip alýandygy görkezilýär. Bizim bu şekiller esasında tayarlan videomuz okuyucularımızın arasında ulu gızıklanma döredip onu ençeme tesvir gelip koştu. Şol tesvirler esasında kardeşim Merdan'ın tayarlan maglumatını havarçımız Devlet Bayhan'ın dinleyelim.
Beyle maskaracılık hiçbir yerde de yoktur. Adamlar 11 dolar deyip novatı duruyalar. Az pulu bilen ilatın gözüne kum atyalar. 11 dolar bilen bazara hem girip olmaya deyip Johnny Johnny lakamlı okuyucumuz manglaya sayılınyan 40 manat adlı video bilen bağlayadan tesir naydiya. Okuyucularımızın gurrunu ediyen 11 doları yani 40 manadı bu prezidentin adından halka rezinanlar günü münasebetli Türkmenistanlı ayarlara koşurlayan pul soğudu. Garry, yaş ayarların novatı durup berilen 40 manadı manglaylarına sayılayan videosu okuyucularımızın arasında dürlü fikirleri, şol sanlı cedelleri ve dürlük araçları dörüttü. Tesvir yazanların bir bölüğü berilen bu 40 manada şükür edilmeliğini, dünyanın hiçbir yerine ayarların beyle aladasının edilmeyenliğini öne sürseler, öz fikrini kalıranların yeni bir bölüğü, videodaki görünüşleri, maskaracılık ve adamın mertebesinin depelenmeyi deyip hasretlenir yerler. Neva Sultan adlı okuyucumuz Azatlık Radyosu'nun Facebook sayfasına çap edilen bu videonun aşağına neylelik ehengli tesvir yazanlara yüzlenip, neylelik etmen, şonu 40 manadı prezident göğünden çıkarıp beriptir. Ayal kızların adını tutup bayramını kutlap, pulu alanlar beğenip durulur. Önkü Rusların zamanasında kıyalı, himmet adı devletten karışman, diyen maslahat bilen tesvirini cemleyer. Yukarıki alı mazmunu yine de onlarca tesvire cevap hükümünü demokrat lakamlı iyileşimiz şeyle yazıya. Prezident devletin pulunu öz adına geçiriyemi. Bu devlet pulu, devletin kannasından çıkan pul. Prezidentin neyme dakılı var berdi. Prezident öz kizinden çıkaranok o pulu. Göz görtölü adam alacak bolyalar. Şun yalı zatlı olsa prezidentin adına olur. Beyliki ervet zatlarda prezidentten başka hemme günahli. Bellemeli zat soğut berilenlerin şol sahanına çağalar bağlarına akı Kıyız cağırlardan başlap te kartaşan ayarlara çenli himmesinin bu 40 manadı hut manglaylarına sayılıp almayı okuyucularımızın arasında köp neyleliği dörüttü. Azalyan forumda İlhan Akramcanoğlu bu ne ahval ilki durmuş adamlarına dönlük bağa takdim et, ağaca takdim et, heykele takdim et, innem 11 dolara takdim et deyip 7 tankiydi tesir kaldırıptır. Markus Kuris Muratova adlı okuyucumuz videodaki yağdayların neyleliğini bildirenleri yurdu kararlamakta ayıplap her öyde neçe ayal olsa himmetine veriliyor. Her öyde de in adından 5-6 ayal kız var. Kanağıta bereket deyiptirler diyen nakalı hem koşup öz fikrini beyan ediyor. Emma Gep'in gerdişine oraya atlasak bu 40 manat ehli Türkmenistanlı ayarlara berilmeyen, eyse dine işleyen ve okuyan zinanlara, pensiye ve devlet kömeğini alayan ayarlara, şeyle de studentlere, mektep okuyucularına ve çağalar bağlarına katlayan kızcağızlara veriliyor. Bu yağdayım okuyucuların belli bir bölümünü, beylikli ayarlar Türkmenistan'ın rahiyatı değil mi? Ya da neyem için denlik yok diyen yalı ne ile sonra olur diyor diyor. Salamat Şamanova şeyle sonra oy kalırın okuyucularımızın birine. Onların işlemeyen ayarların devlete peydası bulmadığı için hak hukuklarım yok. Şu sebepten Türkiye'de yaşayas deyip kinayalı cevap yazıyor. Şükrat Kudayverdiyev diyen illeşimiz olsa işleyenlere değerle işlemeyenlere verse kov olurdu deyip öz arzunu bildiriptir. Okuyucularımızın hünsünü çeken yeni bir yağday bu soğut deyilip berilen pulun meçhör bilen mağlı. Başta belleşimiz yağlı okuyucularımızın kəveri bunu ayal kıyılara görkölyen ulu horma tökümününe həsiyetlenirse beyleki taraftan kəver okuyucularımız bu pulun yüze sıyılardan has az pulluğuna diyalar. Mesela Ayvölük Atavayva adlı illeşimiz beh bu pulun kendini ne edip soğup yetişip bolorka deyip değişli forumda soğut verilen pulun meşveri bilen bağlı yansılı tesir kaldırttır. Sözümünün ahirini yok korku tefsirlerin ählisinin okuyucuların öz şahsy pikir garaýyşlarydygyny we olaryň Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny anlatmaýanyny ýatladyarys.
Habarçymy Döwlet Bayhan dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizde efirden maglumatlarymyz barada öz pikir araýyşlaryňyzy berliklerinizi biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde uradyp bilersiňiz. Şunun bilen habarlar günleri gepleşigimiz hem geçirip utoryat programany Pragda studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.